Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen hepdeniň ahyryna Siriýada gozgalançy güýçleriň ýyldyrym çaltdygyny paýtagt Damaskyň ele geçirip prezident Başar al-Asadyň maşgulaty bilen ýurtdan gaçyp çykmagy türkmen jemgyýetçiligine möhüm maslahatdaşmalaryň baş temasyna urulýar.
Nesip bolsa, indi Siriýada uly özgörüşleri diňe gowulyga garaşyp bolar.
Diýip Marly ýaşaýjy diýer.
Siriýa diktatorçylykdan halat boldy. Siriýalylaryň baştan geçiren käbir tejribeleri belli bir derejede biziň halkymyzyň realyklaryna da çalym edýär.
Diýip beýleki bir ýaşaýjy diýer.
Biziň ýurdumyzda paraxatçylyk hökm sürýär, asmanymyz arasa, arkaýyn ýatyp durýarys. Bu asudalygy hiç bir zat bilen çalşyp bolmaýar.
Diýip 3-nji maraly gurrunga goşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýa-da taýrasyna halkara arenasyna bolup geçýän wakalar, hususan Siriýada bolup duran hadiseler boýunça alınıp berilýän özara maslahatdaşmalara diň saldylar. Mälim urşýaly ýakyn günlerde hususan soňky bir ýyldan gowrak wagt we wagtal ýetirişip dowam eden dartgynlyklaryň arasyna noýabr aýynyň ahyrlary Siriýada gozgalançy güýçleriň çalt tepine ýerişäkler ele geçirip bary ýogy taş 2 hepdeniň dowamyny paýtagtda häkimiýeti eýelemegine şaýat boldy. Siriýa halky 13 ýyl bäri raýat duruşyny ýezir çekdi. 2011-nji ýylda Arap dünýäsine tutuşan halk aýaklanmalarynyň Siriýa sahnasy gan dökmek bilen netijelendi. Prezident Başar al-Asad öz häkimetine garşy çykyp, has köp siýasy we raýat azatlyklaryny talap eden demonstrantlara garşy zorluk ulany. Munyň ideýany ýurtda turan raýat duruşy ýyllar çömüň jan aldy. Millionlarça Siriýalylar öz ýaşaýan ýerlerini terk etmeli boldy. Iň soňuna geçen hepde Başar al-Asadyň özi hem bu ýurdu terk edip Rus metbuatyna görä Moskwadan gaçyp atalgaldy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy işçiler bu wakalar barada habar bermeýär.
Asad öz halkyny zulüm etdi. Öz rejimine garşy çykan adamlary terrorçy diýip tagmalady. Olar zindanlarda ejir çekdi.
Diýip Marly ýaşaýjy Siriýada wakalary tesvirleýär we Asad rejiminiň astyna bu ýurtda giň ýaran garyplygyň, açlygyň hökm sürendigini aýdýar. Bu maslahatdaşmalarda belli bir derejede Siriýa bilen Türkmenistan deňleşdirilýär.
Biziň asmanymyz arasy uruş ýok, paragatçylyk ýöni galyn zatlary deňleşdirse bolar. Biziň halkymyzyň hem taş ýarsy eklenç aladalar sebäpli öz ýurdyny terk edip daşary ýurt döwletlerine gitmeli boldy. Olar öýlerini watanyna galan dogun garandaşlarynyň toýuna ýatyna gatnaşyp bilmeýär. Tebäbi bir gelsen ýygyna gidip bolmaýar.
Diýip Marly ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklar ýüzlerçe müň Türkmenistanyny iş eklenç gözlegini öz ýurdundan aýra saldy. Öňki ýyllarda Azatlyk radiosyna ýetibarly çeşmeler tarapynyň ma'lum edilen statistik sanlar 2008-2018 ýyllar aralygynda 1,900,000 çemesi Türkmenistanynyň ýurdu uzak möhlet esasy ýa-da hemişelik terk edenligini görkezdi. Şol bir wagtda häzirki wagtda Siriýada bolup geçýän wakalar boýunça öz wehbitlerini işçen öňe sürýän Türkiýe geçen 10 ýyllykda ýüzlerçe müň türkmen raýatyna gujak açdy. Ýöne Aşgabat 2022-nji ýylda bu ýurdun türkmenistanlara wiza düzgünlüğünü girizmegini gazandy.
Bizde hem azy karytlaryny satın almak üçin nowata durýarys. Bizde hem raýatlar müňläp türmelerden geçirildi. Başga da deňistirsen, deňistirip oturup bermeli.
Diýip Marly ýaşaýjylar Siriýa bilen Türkmenistany deňleşdirýär. Başar al-Asad 2000-nji ýylda Siriýada prezident wezipesini kakasy Hafez al-Asaddan kabul edip aldy. Uly Asad 29 ýyl, kiçi Asad 24 ýyl ýurda ýolbaşlyk etdi. Raýat duruşyna Moskwa Asad rejimine arka çykdy. Bu hem türkmen jemgyýetçiligi tarapynyň aralyp maslahatlaşýar we Russiýanyň köplenç awtoritar liderleri arka çykmagy üns merkezine çekilýär.
Rus häkimetleriniň goldaw berýän sebitlerinde diktatorçylyk hökm sürýär.
Diýip Marly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda halkara arenasyna bolup geçýän durnuksuzlygyň arasyna türkmen häkimetleri ýylat arasyna geçirýän wagyz nesihat işlerini ýygjamlaşdyrýarlar. Meçitlerde, toý sadakalarda dini wekillere çykyş edip ýurtda awadançylygyň we asudalygyň hökm sürýändigini wagyz edýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar durmuşyň agyrlaşandygyny, ýylatyň güderan şertleriniň kynlaşyp garyplygyň köpelendigini aýdýarlar.
Ähli ýerde paraxorluk, adamlar gorka astynda saklanýar. Ýöne indi adamlar öz aladalaryny dile getirip başladylar.
Diýip Marly ýaşaýjylar aýdýar. Bu maglumatlar efir üçin taýýarlanýan maglumat Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy. Bu sebitde hem türkmen häkimetleriniň Siriýada bolup geçýän wakalary ýygyrlamazlygy, şeýle maglumatlar Instagram, TikTok ýa-da Imo arkaly paýlaşmazlygy tapşyryp edara käýerhanalarda gurrungdöşük işlerini geçirip başlanyklaryny habar berdi. Şol bir wagtda bu sebitde habarçymyz kabel telewizioniýada Russiýa 24 Euronews ýaly kanallaryň birden ýitirim bolanyny habar berdi. Maglumata görä hatda AK haber, TRT haber ýaly käbir türk kanallarynyň ýaýylma berilmegi hem toýdy. bolupdyr. Bir arawatnaş künärmeniň sözlerine görä kabel televizioniýada efiri berilýän Kaver Daşar ýurt kanallarynyň wagtlaýyn ýapylmagy barada ýokardan görkezme berilipdir. Adatyk radio maglumatlary boýunça ýerli häkimetlerden resmi täsir alyp bilmeýär.